ต้อนรับเข้าสู่การเรียนในคาบที่3นะครับของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูในหลักสูตรของ Life Christian University นะครับในหัวข้อนี้นะครับที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูในด้านที่ความเป็นมนุษย์นะครับตามคู่มือที่นี่นะครับเราจะดู ด้านของความเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องเมื่อกี้เราอ่านดูในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่7 8เราก็ได้รับทราบแล้วว่าพระเยซูยอมที่จะสละความเป็นพระเจ้าแล้วก็ลงมาเป็นทาสลงมาเป็นมนุษย์นะครับเสมอภาคกับความเป็นมนุษย์ที่นั่นนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่7และข้อที่8เราได้ดูจากที่นั่นนะครับทีนี้ไปดูอีกข้อหนึ่งก็คือว่าบังเกิดจากผู้หญิงนะครับให้ดูพระคัมภีร์โรมบทที่1ข้อที่3ด้วยกันโรมบทที่1นะครับเราจะอ่านพร้อมกันที่นี่1 2 3ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดที่นี่นะครับได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะครับดังนั้นนะครับคนที่เกิดมาจากผู้หญิงนะครับพระคัมภีร์ก็ได้กำหนดว่าเกิดตามธรรมบัญญัติอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับนั้นพระเยซูเนี่ยลงมาบังเกิดสืบเชื้อสายมาจากดาวิดถ้าจะสืบต้นตระกูลนะครับมารีเนี่ยมาจากสืบไปเรื่อยๆปู่ย่าตายายหลายช่วงคนเนี่ยนะครับก็คือมาจากดาวิดนะครับดังนั้นนะครับการมาบังเกิดของพระเยซูอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอายุครบได้8วันก็เข้าสู่พิธีสุนัขนะครับนั่นก็คือพิธีตามธรรมบัญญัติที่มีข้อกำหนดไว้ว่าผู้ชายที่เกิดขึ้นมาตามธรรมบัญญัติเป็นชาวยิวมีข้อกำหนดตามธรรมบัญญัติคืออายุได้ครบ8วันเนี่ยจะต้องนำมาที่พระวิหารถวายต่อพระเจ้าและในพิธีการถวายเด็กคนนี้ต่อพระเจ้าเนี่ยจะมีพิธีที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าพิธีสุนัขนะครับในเป็นสัญลักษณ์ตามใต้สมัยพันธสัญญาเดิมนะครับในพันธสัญญาใหม่เราไม่มีพิธีนั้นแล้วนะครับพี่น้องดีใจไหม ที่เรายังมีของครบนะครับดีใจ โอเคครับที่นี่นะครับความเป็นมนุษย์อีกด้านหนึ่งนะครับถูกเรียกว่าเป็นบุตรมนุษย์นะครับเราจะดูพระเยซูประกาศพระองค์เองนะครับว่าพระองค์เป็นบุตรมนุษย์คือมัทธิวบทที่16ข้อที่13ที่เราอ่านดูเมื่อเช้านะอันนี้เปิดไปก็ได้แต่ว่าข้อความนี้พูดถึงบอกว่าพระเยซูถามสาวกของพระองค์บอกว่าในเมืองซีซาริยาแล้วก็แคว้นแถบนี้เนี่ยคนเขาว่าเราเป็นคนเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดนะครับเปิดไปดูหน่อยก็ดีนะครับข้อความที่ใช้ที่นี่มัทธิวนะครับบทที่16ข้อที่13ที่นี่บอกว่าครั้งพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดใช้คำว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดพระเยซูประกาศตนเองเรียกชื่อของตนเองนะครับบอกว่าบุตรมนุษย์ผู้นี้คนคิดกันว่าเป็นใครนะครับดังนั้นนะครับพระเยซูในด้านของความเป็นมนุษย์ประกาศพระองค์เองว่าเป็นบุตรมนุษย์นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะครับบอกว่าทรงสำแดงถึงข้อจำกัดความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยหิวได้กระหายได้เหนื่อยได้ต้องใช้เวลาในการหลับไม่ใช่ที่ห้องเรียนนะครับคือต้องมีเวลาหลับแต่ไม่ใช่ที่ห้องเรียนคือต้องมีการพักมีการนี่คือข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับที่นี่บอกว่าหลับแล้วก็ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนนะครับลองคิดดูสิทรงหิวมัทธิวบทที่4ข้อที่2ก็คือพระเยซูหิวนะครับพระเยซูอดอาหาร40วัน40คืนแล้วก็ทรงหิวดังนั้นการหิวก็เป็นข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ที่พระเยซูเป็นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่บอกว่าทรงกระหายยอห์นบทที่19ข้อที่28 ผมเข้าใจว่านี่คือพระเยซูอยู่ในเหตุการณ์เปิดไปดูหน่อยก็ดีนะครับยอห์นบทที่19ข้อที่28ยอห์นบทที่19นะครับข้อที่28นี่คือเหตุการณ์บนไม้กางเขนนะครับพี่น้องพระเยซูถามน้ำขอดื่มน้ำเพราะว่ากระหายนะครับข้อที่28เราจะอ่านข้อที่28 29และ30นะครับ1 2 3หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามจึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นใส่ปลายไม้ชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงน้ำส้มองุ่นแล้วตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนนี่คือพระองค์กระหายหาน้ำนะครับขณะที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระพี่บอกว่าหลังจากนั้นก็แสดงว่าถูกตรึงมาแล้วระยะหนึ่งนะไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเนี่ยก็หมายความว่าขณะที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนก่อนที่จะถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์ก็ยังลังเลใจนะครับว่าถ้วยนี้นี่คือถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปพระองค์อธิษฐานกับพระบิดาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ต่อมาคือบอกว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพเจ้าและในที่สุดก็ยอมก็พระเยซูถูกจับและแม้แต่ถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็ตามเนี่ยขณะที่อยู่บนไม้กางเขนคนมาเยาะเย้ยพระองค์คนมากล่าวร้ายต่อพระองค์นะครับบางคนบอกว่านี่เหรอคือกษัตริย์ของชาวยิวเป็นการเยาะเย้ยที่เหมือนกับว่าสบประมาทพระเยซูนะครับแต่ว่าบนไม้กางเขนนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเมื่อพระเยซูทรงทราบว่านี่คือสิ่งที่พระบิดาใช้เรามาเพื่อจะตายแทนบาปของมนุษย์โลกเนี่ยทุกสิ่งสำเร็จแล้วนะครับดังนั้นพระเยซูก็บอกว่าเพื่อให้เป็นจริงตามพระวจนะของพระองค์แสดงว่าพระเยซูเข้าใจธรรมบัญญัติเข้าใจพระธรรมของพระองค์นะครับบอกว่าเรากระหายน้ำเห็นไหมข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์พระเยซูก็หิวน้ำกระหายน้ำนะครับทรงเหนื่อยล้านะครับยอห์นบทที่4ข้อที่6ดูด้วยกันหน่อยครับยอห์นบทที่4ยอห์นบทที่4ข้อที่6นี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูเดินกับสาวกไปรับใช้ปรนิบัติมาถึงบ่อน้ำของยาโคบนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็พระเยซูทรงดำเนินมาแล้วอ่านด้วยกันข้อที่6 1 2 3เห็นไหมครับเราเดินอยู่เที่ยงเนี่ยมันแดดร้อนใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเหน็ดเหนื่อยนะครับและที่นั่นก็คือมีบ่อน้ำของยาโคบพระเยซูมาที่นั่นแล้วก็ประทับลงที่ข้างบ่อน้ำที่นั่นนะครับแสดงว่าในด้านความจำกัดที่พระเยซูเป็นมนุษย์เนี่ยก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะครับทรงบรรทมครับเมื่อกี้ก็คือเราอ่านเรื่องราวมัทธิวบทที่8ข้อที่24พูดเกี่ยวกับสาวกกับพระเยซูข้ามทะเลสาบไปใช่ไหมแล้วก็เกิดพายุขึ้นมาแล้วก็คลื่นซัดเข้ามาในเรือเนี่ยพระเยซูหลับครับเหตุการณ์นั้นนะฉะนั้นว่าพระเยซูเหนื่อยไม่พอเนี่ยคือหลับเหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าหลับอยู่ที่นั่นและสาวกก็มาปลุกพระองค์ให้ตื่นขึ้นบอกว่าเราจะตายอยู่แล้วนะครับสาวกมาพูดอย่างนั้นพระองค์ก็หลับนะครับหลับเป็นเหมือนกันที่นี่และอีกข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าข้อจำกัดเนี่ยทรงทนทุกข์แล้วก็สิ้นพระชนม์ก่อนที่พระเยซูจะรับเหตุการณ์บนไม้กางเขนด้วยความเต็มใจเป็นพระเมสสโปรดกของพระเจ้ายอมถูกตรึงนิ้นนะครับพระองค์ทนทุกข์ไม่น้อยพี่น้องขนาดพาสาวกวงในสุดๆนะครับเปโตรยากอบยอห์นเนี่ยไปที่สวนเกสเซมานีบอกว่าเนี่ยร่วมอธิษฐานกับเราและเปิดเผยสำแดงที่นั่นบอกว่าเป็นทุกข์หนักถึงขนาดที่คุกเข่าลงที่นั่นนะครับเหงื่อไหลออกมาเป็นเม็ดเลือดอธิษฐานกับพระเจ้ากำลังต่อรองกับพระเจ้าว่าวิธีที่จะให้ตายบนไม้กางเขนด้วยวิธีนี้ไหมนะครับทนทุกข์อย่างหนักและกลับมาหาสาวกสาวกก็นอนอยู่นะครับและมาอย่างนั้นสามรอบนะครับมาบอกกับสาวกนะครับบอกว่าเฝ้า อธิษฐานกับเราจิตวิญญาณเนี่ยพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายเนี่ยอ่อนกำลังช่วยอธิษฐานบอกกับสาวกอย่างนั้นแต่กลับมาถึง3รอบก็เห็นสาวกหลับอยู่อย่างนั้นครับในที่สุดรอบที่3เนี่ยต่อมาทันทีทันใดยูดาสที่เป็นคนนำทางให้กับทหารทั้งหลายที่จะมาจับพระเยซูเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มาปรากฏพร้อมกับคนมาจับพระเยซูนะครับแต่ก่อนหน้านั้นพระเยซูทนทุกข์และไม่พอที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าทรงสิ้นพระชนนะครับตายเป็นด้านของความเป็นมนุษย์นะถูกเฆี่ยนถูกตีถูกเอาหอกนะครับคอยแทงที่สีข้างบนไม้กางเขนที่นั่นถูกตรึงด้านหนึ่งก็มีโจรคนหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็มีโจรคนหนึ่งนะครับและพระองค์อยู่ตรงกลางที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าทหารที่เฝ้าศพของพระเยซูเนี่ยเพื่อจะให้พรุ่งนี้เป็นวันสะบาโตใช่ไหมเพื่อจะไม่ให้คือมันจะผิดวันสะบาโตด้วยธรรมบัญญัติอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการที่เขาตรึงคนเนี่ยคือเขาจะไปดูว่าตายหรือยังก่อนที่จะถึงวันสะบาโตเนี่ยถ้าไม่ตายนี่นะเขาจะเอาหอกหรือเอาอาวุธเนี่ยทุบเข้าไปที่หน้าขานะครับก็คือที่ใต้หัวเข่าเนี่ยให้กระดูกมันหักเพราะว่าคนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเขาจะพยุงตนเองแล้วก็พยุงตนเองขึ้นมาเพื่อจะหายใจได้นะเขาต้องใช้กำลังท่อนขาเนี่ยนะครับสองขาเนี่ยพยุงตนเองขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดถูกทุบให้หักแล้วเนี่ยมันพยุงตนเองไม่ได้แล้วก็จะห้อยลงอย่างนี้และปอดไม่มีพื้นที่ให้กับลมแล้วก็คือจะตายนะครับดังนั้นทหารเนี่ยมันทุบขาของผู้ร้ายโจรสองคนนั้นแต่พอมาถึงพระเยซูเนี่ยเห็นว่าตายแล้วแสดงว่าตายเร็วกว่าตายง่ายกว่านะครับแล้วที่ตายง่ายกว่าและขาของพระองค์ไม่ได้ถูกทุบเนี่ยพระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ว่าการตายของพระเยซูเนี่ยกระดูกต้องไม่หักคือผิวอาจจะฟกช้ำเลือดจะไหลทะลักออกมานะครับแต่ว่ากระดูกนั้นถูกพยากรณ์ไว้ว่าจะไม่แตกหักนะครับดังนั้นก็เป็นไปตามที่ขับพยากรณ์ไว้ทหารมาดูพระเยซูบอกโอ้คนนี้ตายแล้วสิ้นลมหายใจแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทุบที่ขาฉะนั้นว่าพระองค์ก็ตายเป็นตายเร็วซะด้วยดีนะที่พระองค์ตายนะครับสมมุติว่าถ้าพระองค์ไม่ตายเนี่ยเป็นเหมือนไอรอนแมนทำยังไงก็ไม่ตายคนนี้นี่ตายยากแล้วบาปของมนุษย์ใครจะถ่ายอย่างเงี้ยตายยากตายเย็นเหลือเกินนะครับทำยังไงก็ไม่ตายมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือพระองค์ตายได้ในสภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีข้อจำกัดอย่างนั้นนะครับแต่ที่เหนือธรรมชาติคือ3วัน3คืนเป็นขึ้นมาจากความตายอาเมนมั้ยเพราะว่าโจร2คนนั้นตายแล้วก็ตายไปเลยนะครับหายตัวไปเลยไม่ปรากฏตัวอีกต่อไปแต่ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแต่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่บอกว่าพระคริสต์พระเมสยาห์ผู้รับการเจิมอันนี้ผมได้อธิบายแล้วนะครับคําว่าพระเมสยาห์เนี่ยชาวยิวทั้งหลายรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดชื่อของพระนามชื่อของพระเยซูเนี่ยนามของพระองค์มีเยอะมากพระเมสยาห์พระเมสโปโดกพระผู้ไถ่พระคริสต์อะไรพวกนี้นะครับบ่งบอกถึงพระเยซูผู้นี้นะครับที่นี่บอกว่าพระเยซูเนี่ยคือสืบเชื้อสายมาจากพงพานของอับราฮัมนะครับและอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสสบางที่บางตอนเนี่ยโมเสสนี่เป็นภาพเล็งถึงพระเยซูนะอย่างโมเสสเนี่ยถูกส่งไปที่ประเทศอียิปต์เพื่อจะช่วยให้คนอิสราเอลที่ตกไปทาสในอียิปต์เนี่ยออกมาจากประเทศอียิปต์และข้ามทะเลแดงอันนี้มันเป็นภาพที่พระเยซูถูกส่งลงมาบนโลกนี้นะครับอียิปต์ก็คือโลกนี้สำหรับโมเสสแล้วคืออียิปต์จริงๆด้วยธรรมชาติเจอฟาโร่เจอระบบการปกครองที่นั่นนะครับนั่นคือโมเสสแต่โมเสสทำในสิ่งที่โมเสสทำเนี่ยเป็นภาพเล็งถึงสวรรค์หนึ่งพระเยซูจะทำเมื่อพระองค์เสด็จมาบนโลกนี้โลกใบนี้เป็นเหมือนอียิปต์เจ้าของโลกที่ครอบครองที่นี่คือมารนะครับที่นั่นก็คือฟาโร่นะครับเนี่ยบางที่บางตอนเนี่ยโมเสสเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูนะครับถ้าจะดูในพระคัมภีร์ที่นี่นะครับบอกว่าผู้เผยเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสสมาเปิดเผยมาสำแดงมาพูดนะครับแล้วคนอิสราเอลที่ตกอยู่ในอียิปต์เนี่ยนะครับบางคนก็มีคำถามบอกว่าโมเสสใครส่งเจ้ามานะครับอย่างที่เราอ่านดูเมื่อกี้นะโมเสสเนี่ยในพระคัมภีร์อพยพเนี่ยก่อนที่จะไปหาชนชาติอิสราเอลที่อียิปต์เนี่ยยังต่อรองกับพระเจ้าบอกว่าแล้วถ้าเขาถามว่าพระองค์ใช้ข้าพเจ้ามาเนี่ยพระองค์เป็นใคร ถ้าเขาถามอย่างนั้นข้าพเจ้าจะตอบเขายังไงล่ะพระเยซูก็เหมือนกันพระองค์เสด็จมาในโลกเนี่ยคนถามพระเยซูมากมายพระองค์เป็นใครเป็นพระคริสต์เหรอเป็นผู้เผยพระวจนะเหรอมีคำถามมากมายดังนั้นสอดคล้องกับโมเสสช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ฉันใดพระเยซูก็เป็นภาพเล็งถึงพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้แล้วก็ช่วยชาวโลกทั้งหลายออกมาฉันนั้นนะครับนี่คือเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสสนะครับและอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์นะครับในฮีบรูบทที่4ข้อที่4พี่น้องเปิดไปดูด้วยกันข้อนี้ฮีบรูบทที่4ขอโทษครับข้อที่14ครับ เราจะอ่านไว้กันที่นี่ข้อที่14 1 2 3โอเคที่นี่นะครับบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมหาปุโรหิตนะครับในเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้ใหญ่ผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วนะครับคือมหาปุโรหิตประจางการในสมัยใต้พันธสัญญาเดิมเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเขาจะผ่านม่านในพระวิหารเข้าไปในสถานที่ที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานก็คือในพระวิหารที่ซาโลมอนสร้างขึ้นมานี่นะครับคือมีอยู่ชั้นในสุดเนี่ยที่มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าหรือพระที่นั่งของพระเจ้าเนี่ยมหาปุโรหิตที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นมามนุษย์ที่เป็นมหาปุโรหิตเนี่ยผ่านม่านเข้าไปปีละหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าในนั้นนะครับเล็งถึงสวรรคสถานเพราะว่าเป็นที่ที่พระเจ้าทรงพระที่นั่งของพระเจ้าที่นั่นนะครับที่นี่พระองค์พิมพ์บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมหาปุโรหิตที่ใหญ่กว่าเหนือกว่ามนุษย์แต่งตั้งขึ้นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในไม่ได้ผ่านม่านของวิหารที่ซาโลมอนสร้างแต่ว่าผ่านสวรรค์นะครับก็คือเอาพระโลหิตของพระองค์เองไปถวายที่สวรรคสถานนะครับนั่นคือบ่งบอกถึงพระเยซูที่พระผีพูดถึงบอกว่าเป็นมหาปุโรหิตนิรันดร์นะครับและอีกข้อหนึ่งที่นี่บอกว่ากษัตริย์ผู้จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจนะครับในลูกาบทที่1ข้อที่31ถึงข้อที่33ก็คือว่าทูตสวรรค์มาหามารีนะครับมาบอกกับมารีบอกว่าเนี่ยเจ้าเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้าจะตั้งครรภ์ขึ้นมาลูกที่ตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นองค์ผู้สูงสุดจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเป็นมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็ลูกที่เจ้าจะคลอดขึ้นมาเนี่ยจงตั้งชื่อว่าเยซูบอกชื่อชัดเจนนะครับแล้วก็พระองค์นี้คือพระเยซูนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีการครอบครองพระบัลลังก์ของดาวิดนะครับนั่นคือบอกกับมารีนะครับแล้วก็พระบัลลังก์ของดาวิดเนี่ยที่พระเยซูจะครอบครองนี่คือมิติของฝ่ายวิญญาณนะครับจะครอบครองตลอดนิรันดร์กาลนะครับนี่คือหัวข้อเกี่ยวกับด้านของความเป็นมนุษย์ที่พระเยซูเป็นนะครับและมาเปิดเผยเกี่ยวกับพระคริสต์พระเมสสิยาห์ผู้ได้รับการเจิมนะครับทีนี้ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะถึงเที่ยงที่นี่นี่นะครับเราจะมาดู18ประการนะครับที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับข้อแรกนะครับ18ประการประการแรกพระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์เองเป็นพระบุตรของพระเจ้าเปิดดูในยอห์นบทที่10ข้อที่36ครับยอห์นบทที่10นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่ข้อที่36 1 2 3 ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาทรงใช้และทรงใช้มาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือนี่นะครับเป็นการพูดคุยกันระหว่างพระเยซูกับพวกฟาริสีพวกนักศาสนาทั้งหลายเพราะว่าพระเยซูเนี่ยบอกแล้วมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาเปิดเผยตนเองนะครับว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า พวกนักศาสนาผู้นำทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วบอกว่านี่เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้านะครับไม่ยอมรับอย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับนั้นพระคัมภีร์ที่นี่ก็ได้พูดถึงบอกว่าพระเยซูพูดกับเขาบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยคือเจ้าบอกว่าที่เราพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการหมิ่นพระเจ้าอย่างนั้นเลยนะครับนั้นข้อพิสูจน์ข้อแรกนี่นะครับที่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เองกล่าวที่ปากของพระองค์ขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์กล่าวบ่อยๆนะครับว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและอีกข้อหนึ่งนะครับโดยพระดำรัสของพระองค์ที่นี่นะครับพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็โดยพระดำรัสของพระองค์ย้อนบทที่7ข้อที่46ข้อที่46นะครับเราจะอ่านที่นี่บอกว่า1 2 3เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดเหมือนคนนั้นเลยโอเคที่นี่นะครับก็คือเจ้าหน้าที่นะครับกลับไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีแล้วก็กล่าวว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดเหมือนผู้นั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วแทนที่จะไปจับพระเยซูตามที่พวกฟาริสีแล้วก็พวกปุโรหิตเนี่ยให้ไปหาพระเยซูให้เจอแล้วก็จับเขามานะครับแต่ว่าเขาไปแล้วก็กลับไม่ได้จับเพราะอะไรเพราะว่าไปแล้วก็ฟังสิ่งที่พระเยซูสอนพระเยซูพูดเนี่ยนะครับประกาศพระองค์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยนะครับทีนี้เขากลับไม่จับไม่กล้าจับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าที่กำหนดกลับไปแล้วก็มาหาพวกปุโรหิตพวกฟาริสีก็ถามเขาบอกว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลยเพราะว่าคำพูดของพระองค์นั้นมีสิทธิอำนาจคำพูดของพระองค์นั้นนะครับทำให้พวกเขาเหล่านี้เปลี่ยนใจแทนที่จะมาจับเนี่ยกลายเป็นคนที่แอบฟังพระองค์และอาจจะได้เป็นสาวกของพระองค์ลับๆก็ได้ไม่รู้นะครับคนเหล่านี้นะไม่ได้เปิดเผยนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือคำพูดของพระองค์เนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นพระเจ้าขณะคนที่ปองร้ายพระเยซูเนี่ยยังไม่กล้าจับพระองค์มาแล้วก็เห็นว่าแบบนี้แล้วก็คนของพระเจ้าแบบนี้แล้วก็ฤทธิ์เดชของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวพระเยซูนะครับเลยไม่กล้าที่จะจับพระเยซูนะครับที่นี่ก็คือโดยพระดำรัสของพระองค์และอีกข้อหนึ่งนะครับโดยพระราชกิจโดยฝีมือเรียกว่าโดยการงานที่พระองค์ทำนะครับเราจะดูย้อนบทที่10ข้อที่38นะครับย้อนบทที่10ข้อที่38อ่านครับ1 2 3นี่คือข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับข้อพิสูจน์นี้พระเยซูท้าเขาเองนะครับบอกว่าถ้าเกิดคือไม่เชื่อในหลักคำสอนของเราในสิ่งที่ต่างๆที่ได้ยินมาเนี่ยจงเชื่อในพระราชกิจที่เราทำสิอย่างการขับผีออกก็ทำให้คนตายเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยจงเชื่อในภารกิจที่เราทำเหล่านั้นถ้าเจ้าเชื่อในภารกิจที่เราทำเหล่านั้นเนี่ยพระเยซูบอกว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้จักพระเจ้าพระบิดานะครับดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อด้วยพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราเชื่อด้วยประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าอาเมนไหมแต่ว่าถ้าเราเชื่อด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วขอให้เกิดประสบการณ์ตามพระวจนะนี้นี่นะครับโอ้ความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่ถูกทางและมั่นคงคริสเตียนนี่มี2แบบเข้าหาพระเจ้าเนี่ยเพราะพระเจ้าทำการอัศจรรย์เลยเชื่อแต่แบบที่สองเนี่ยนะครับเชื่อพระวจนะของพระเจ้าก่อนแล้วเห็นการอัศจรรย์พี่น้องเป็นคริสเตียนประเภทไหนประเภทที่มีการอัศจรรย์ที่โน่นก็ไปที่โน่นสัมมนาดังที่โน่นก็ไปที่โน่นตามการอัศจรรย์ไปนะครับตามไปดังที่ไหนไปที่โน่นนะครับมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไหนก็ไปที่นั่น คริสเตียนแบบนั้นนะครับฟื้นฟูแบบประเภทที่สถานการณ์สร้างเขาให้ฟื้นฟูเท่านั้นแต่ไม่ได้มั่นคงในพระวจนะของพระเจ้าโดยหลักแล้วมันต้องเป็นแบบที่สองก็คือว่าต้องเชื่อพระวจนะของพระเจ้าซึมซับพระวจนะของพระเจ้าก่อนเราไม่ใช่วิ่งหาการอัศจรรย์การอัศจรรย์นั้นจะตามเรามาอาเมนไหมเนี่ยคือชีวิตและคำสอนของพระเยซูสิ่งที่พระองค์อยากจะถ่ายทอดให้กับเราพระองค์บอกว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อในคำสอนถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดจงเชื่อการกระทำสิอย่างน้อยๆก็มีโอกาสที่สองอยู่ถ้าไม่เชื่อพระวจนะเชื่อการกระทำของพระเยซูนะครับบอกกับพวกฟาริสีพวกคนที่เป็นปรปักษ์กับพระองค์ในสมัยนั้นนะครับแต่กับสาวกของพระองค์แล้วเราต้องเริ่มต้นอีกทางหนึ่งก็คือเชื่อไว้ใจพระวจนะของพระเจ้าและจะพาเราไปสู่การที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อมาจากการเห็นการอัศจรรย์ไม่ใช่นะครับการอัศจรรย์นั้นมาเกิดขึ้นชั่ววูบเดี๋ยวมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ความเชื่อนี่แหละจะพาเราไปประสบประการกับการอัศจรรย์ของพระเจ้าโอเคที่นี่นะครับข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งนะครับที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีกิตติศัพท์เรื่องลือจากภูมิหลังที่ไม่มีใครรู้จักเปิดไปที่มาระโกบทที่6ครับพี่น้อง เปิดไปที่มาระโกบทที่6ข้อที่2แล้วก็3นะครับให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3โอเคเอาแค่นี้นะครับที่นี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูกลับไปที่บ้านเกิดของพระองค์ที่นาซาเรสนะครับแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เข้าใจพระเยซูแค่ระดับของความเป็นมนุษย์ในระดับที่เกิดมาจากมารีและพ่อก็คือโยเซฟอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากนะครับแล้วการที่พระเยซูเติบโตขึ้นมาในสถานการณ์สภาพแวดล้อมการมองพระเยซูแบบนั้นเนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิว่ามันน่าจะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกผิดขนาดไหนนะครับคนอื่นก็มองว่าเนี่ยคนที่เกิดมาบอกว่าคือเป็นพระเจ้านะครับมีสิทธิอำนาจไปที่ไหนที่บ้านอื่นๆนะครับเมืองอื่นๆทำการอัศจรรย์มีกิตติศัพท์เรื่องลือไปแต่กลับมาที่บ้านเกิดของพระองค์เนี่ยนะครับคนกลับมองว่าอันนี้เป็นลูกของช่างไม้ไม่ใช่เหรอน้องสาวน้องชายก็อยู่กับเราที่นี่นะครับดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์ในเมืองนั้นได้ไม่มากนะครับจริงๆแล้วพระองค์จะฤทธิ์เดชของพระองค์มีมากเหลือเฟือแต่ว่าคนที่นั่นไม่เชื่อต่างหากนะครับดังนั้นนะครับข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งที่นี่ก็คือว่าพระเยซูก็เริ่มต้นจากจุดนั้นการที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่พระองค์ประกาศและผู้คนที่นี่นะครับได้ฟังสิ่งที่พระองค์พูดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้นี่คำสอนแบบนี้เอามาจากไหนนะครับความรู้อย่างนี้เอามาจากที่ใดนะครับไปการอัศจรรย์ที่คนทั้งหลายได้ฟังพระองค์แล้วก็ตะลึงนะครับนี่คือภูมิหลังที่พระเยซูไม่มีใครรู้จักแต่ว่าโดยการเริ่มรับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่นะครับอันนี้คือเป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าประเด็นต่อไปนะครับคอควายที่นี่บอกว่าพระดำรัสของพระเยซูมีสิทธิอำนาจนะครับเมื่อกี้เราได้ดูบางที่บางตอนเนาะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลับมารายงานก็บอกว่าในยอห์นบทที่7ข้อที่46นั่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะดูมัทธิวบทที่7ข้อที่28ครับมัทธิวบทที่7 อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับพระดำรัสของพระองค์มีสิทธิอำนาจเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3สิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมจารย์ของเขาไม่2ข้อนี้นะครับก็ยืนยันถึงหลักคำสอนของพระเยซูสิ่งที่พระองค์เทศพระองค์สอนนั่นนะครับคนฟังทั้งหลายบอกว่าเปรียบเทียบแล้วไม่เหมือนกับพวกธรรมจารย์เหมือนกับพวกฟาริสีนักศาสนาที่ผ่านมานะครับครั้งพระเยซูตรัสคำเหล่านั้นเสร็จแล้วประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับด้วยคำเทศคำสอนของพระองค์นะครับโอเคครับเปิดไปหน้าต่อไปเราจะดูข้อพิสูจน์ประการต่อไปนะครับบ่มบอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับที่นี่บอกว่าพระคริสต์ทรงทราบความคิดในใจของคนและทรงยกโทษให้แก่คนบาปได้เปิดไปที่ยอห์นบทที่2ข้อที่24ในข้อที่24นะครับข้อที่24แล้วก็ข้อที่25นะครับพี่น้องเราจะอ่านไว้กัน1 2 3แต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์โดยว่าพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในมนุษย์นะครับเนี่ยคือพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์แล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องมีพยานนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าอะไรอยู่ในมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับคือหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหรือในรูปของพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยขณะที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอ๊ะทำไมมันตรงใจเราเหลือเกินทำไมมันเป็นคำตอบนะครับขณะที่เราเปิดเผยพระวาทะพระเยซูอยู่ในเชิงพระวาทะพระวจนะของพระเจ้าคนฟังทั้งหลายฟังแล้วได้รับกำลังใจได้รับคำตอบของชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูทำการด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็รู้จากใจของมนุษย์ต้องการอะไรมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาด้วยแบบไหนในเชิงอย่างนี้เนี่ยคือเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับรู้ทุกสิ่งนะครับรู้ทุกสิ่งแล้วเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าพระเยซูรู้เนี่ยยอห์นบทที่4ข้อที่18ครับเราเปิดไปที่ยอห์นบทที่4ข้อที่18นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงอยู่ที่ข้างบ่อน้ำที่นั่นแล้วก็มีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำแล้วก็พระเยซูพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่นะครับนี่เห็นไหมมีใครบอกพระเยซูหรอครับว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวมา5คนแล้วและคนที่อยู่ด้วยคนนี้ไม่ใช่ผัวของเขาเป็นผัวของคนอื่นนะครับ อยู่กินกับสามีของคนอื่นนะครับพระเยซูก็บอกว่าเจ้าพูดถูกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับพระเยซูรู้ข้อมูลลับเหล่านี้ยังไงพระเยซูไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้มี LINE ไม่ได้มีสายอะไรที่ลึกลับที่บอกพระองค์แต่ว่าพระองค์เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นี่นะครับพระองค์รู้ว่าถ้าพระองค์เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ผู้หญิงคนนี้นี่นะครับก็จะตะลึงใจแล้วก็รู้ว่าพระองค์รู้จากเราดีขนาดนั้นเนี่ยคนนี้เป็นใครอย่างน้อยๆก็ตั้งคำถามขึ้นมานะครับถึงขณะที่ผู้หญิงคนนี้นี่นะครับเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่าคนนี้เป็นผู้เผยพระวจนะหรือเปล่าเข้าใจพระเยซูว่าเป็นแค่ผู้เผยพระวจนะอยู่นะครับแล้วต่อมานะครับความรู้ที่พระเยซูรู้จักผู้หญิงคนนี้รู้ว่ามีผัวมาแล้วและคนปัจจุบันก็ไม่ใช่ของเขาเนี่ยความรู้อย่างนี้ถูกเปิดเผยเสร็จพระเยซูบอกเขาเสร็จเนี่ยเขาตะลึงใจกลับไปบอกคนในเมืองสมาเรียและมาบอกว่าดูสิคนที่เราเจอที่ข้างสระน้ำคนเนี่ยจะเป็นพระคริสต์ได้ไหมจะเป็นผู้เผยพระวจนะระดับยังไงนะครับมาดูกันพระคัมภีร์บอกว่าคนทั้งเมืองเนี่ยพากันมาดูพระเยซูและมาดูพระเยซูอะไรเกิดขึ้นครับพระเยซูก็ประกาศเรื่องราวแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเรื่องนี้นะ พาให้พระเยซูแทนที่จะผ่านเมืองซามาเรียไปแล้วก็ไม่ได้ทำกิจไม่ได้ทำการประกาศอะไรที่เมืองซามาเรียนะกลายเป็นว่าเพราะผู้หญิงคนนี้ประกาศและพระเยซูได้ค้างคืนที่นั่น3วันเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวซามาเรียที่นั่นมีคนกลับใจมีคนเชื่อพระเจ้าด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็คือพระเยซูด้วยความรู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เปิดเผยสำแดงถึงพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่นี่บอกว่าทุกสิ่งปรากฏชัดต่อพระพักตร์ของพระองค์นะครับให้พี่น้องเปิดไปที่ฮีบรูบทที่4ข้อที่13นะครับในความเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูรอบรู้ในทุกสิ่งนะครับที่นี่บอกว่าอ่านด้วยกัน1 2 3ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรของพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยที่นี่นะครับบอกว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้นะครับดังนั้นพระองค์รู้จากทุกสิ่งอาเมนมั้ยดังนั้นนะครับคือพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเป็นพระบุตรของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เป็นนี้นะครับต่อพระพักตร์ของพระองค์ไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้นะครับทีนี้ดูข้อพิสูจน์ต่อไปนะครับพระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่ปราศจากบาปนะครับพระคริสต์เป็นมนุษย์ผู้เดียวที่ปราศจากบาปเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราอยู่ในฮีบรูบทที่4อยู่แล้วไปดูข้อที่15ด้วยกันหน่อยครับข้อที่15 1 2 3พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเนี่ยปราศจากบาปนะครับแต่ว่าถูกลองใจเหมือนท่านและข้าพเจ้าทุกประการมีความอ่อนแอนะครับมาลงมารับสภาพความเป็นมนุษย์มีความหิวได้มีความเหนื่อยได้นะครับนั้นนะครับแม้แต่ในข้อจำกัดเหล่านี้พระคัมภีร์บอกว่าถึงกันนั้นพระองค์ยังปราศจากบาปนะครับอีกข้อพิสูจน์หนึ่งครับที่เราจะดูนะครับพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีใครกระทำมาก่อนนะครับยอห์นบทที่9ข้อที่32เราจะดูด้วยกันยอห์นบทที่9นะครับเปิดพระคัมภีร์เยอะหน่อยนะครับเนื้อหาของวิชาเหล่านี้บทที่9ข้อที่32นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่อ่านข้อที่32 33และ34ครับ1 2 3นี่นะครับคนที่พระเยซูรักษาเขาตายตาที่บอดของเขาเนี่ยพระเยซูรักษาเขาให้ตาของเขามองเห็นขึ้นมาได้นะครับทีนี้พวกฟาริสีแล้วก็พวกผู้นำทั้งหลายมาถามเขาและเขาเองจากปากของเขาเนี่ยเขาก็พูดออกมานะครับบอกว่าผู้นั้นถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้ในสิ่งที่พระเยซูทำได้ต่อข้าพเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นนะครับนั่นนะครับข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อนในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่นี่และอีกประการหนึ่งที่นี่นะครับบอกว่าพระเยซูทรงทำนายถึงการล่มสลายของเมืองสามแห่งนะครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่11ข้อที่21และถึงข้อที่24นะครับก็คือเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วก็โคราชิมนะครับเบธไซดานนะครับเมืองเหล่านี้นะครับพระเยซูสงสารพระองค์บอกว่าสักวันหนึ่งจะถูกทำลายพยากรณ์ไว้ไม่ใช่พระองค์สาปแช่งนะแต่เหมือนกับว่าพระองค์เห็นล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับในมัทธิวบทที่11ข้อที่21ถึง24เนี่ยเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆครับต่อมาใน หลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายคือปีคศ65นี่นะครับประมาณปีเหล่านั้นนะครับช่วงเวลานั้นเมืองเหล่านี้ก็ล่มสลายไปไม่มีอีกต่อไปนะครับดังนั้นบ่งบอกถึงการทำนายที่พระเยซูทำนายเนี่ยถึงเกิดขึ้นนี่นะครับเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีกประเด็นหนึ่งนะครับไปข้อพิสูจน์ที่นี่อีกประการหนึ่งบอกว่าพระเยซูทรงทำนายว่ากรุงเยรูซาเล็มจะล่มสลายในระยะเวลาหนึ่งชั่วอายุคนเราจะอ่านดูลูกาบทที่19ข้อที่41หน่อยครับ ลูกาบทที่19นะครับข้อที่41โอเคเราจะอ่านไว้กันที่นี่นะครับในข้อที่41ถึงข้อที่44นะครับ1 2 3นี่นะครับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยได้กล่าวถึงพระเยซูได้เห็นกรุงเยรูซาเล็มนะครับเสร็จแล้วก็มีความสงสารนะครับและพูดคำเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่พระเยซูสาปแช่งแต่ว่าพระองค์หมายความว่าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ว่าพระองค์เห็นล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับแล้วต่อมาก็เกิดขึ้นจริงๆประเทศอิสราเอลกรุงเยรูซาเล็มที่มีอยู่ทุกวันนี้นะประเทศอิสราเอลนี่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่คือครั้งหนึ่งเนี่ยล่มสลายยุคของพระเยซูเสด็จมาเนี่ยโอเคมีชาวยิวมีประเทศชาตินะครับแต่ต่อมาพระองค์บอกว่าจะเกิดการล่มสลายพยากรณ์อย่างนั้นเห็นล่วงหน้าอย่างนั้นนะครับนี่คือเป็นการเปิดเผยสำแดงนะครับข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่นี่บอกว่าพระคริสต์ทรงทำนายว่าชาวยิวจะกระจัดกระจายไปในลูกาบทที่21ข้อที่24เมื่อประเทศล่มสลายชาวยิวทั้งหลายก็ไม่มีอันที่อยู่เป็นที่เป็นทางรัวกลุ่มกันเป็นประชาชาติไม่ได้ก็กระจัดกระจายไปชาวยิวทั้งหลายเนี่ยกระจายอยู่ทั่วโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับชาวยิวเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพอย่างนั้นพอประเทศของเขากลับริเริ่มขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยบางส่วนก็กลับมาแต่ว่าคนที่ไปได้สาชาติไปอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยมีชาวยิวในอเมริกาชาวยิวในญี่ปุ่นชาวยิวในที่โน่นที่นี่นะครับชาวยิวนี่กระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยพระเยซูพยากรณ์ไว้อย่างนั้นก็เกิดขึ้นจริงนะครับและอีกข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าพระคริสต์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เพื่อสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ขึ้นนะครับยอห์นบทที่18ข้อที่36พระเยซูเสด็จมาเนี่ยประกาศถึงจะตั้งราชอำนาจจะมีอาณาจักรที่พระองค์ตั้งขึ้นนะครับนั้นนะครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า อีกประเด็นหนึ่งบอกว่ามีข้าพยากรกล่าวล่วงหน้าถึงการถูกไต่สวนการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูนะครับพระเยซูองค์นี้นะครับเรื่องราวของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเกิดอิสยาห์ได้พยากรไว้700กว่าปีว่าจะมีผู้หนึ่งได้เกิดมาจากตระกูลดาวิดนะครับพระเยซูเนี่ยก่อนจะเกิดก็ถูกพยากรณ์นะครับแล้วถูกพยากรณ์ว่าจะตายแบบไหนและถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับอันนี้นี่ใครจะเป็นได้เพราะพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ถูกพยากรณ์เรื่องราวไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นการตายก็ดีการเป็นขึ้นมาของพระคริสต์เนี่ยถูกพยากรณ์ไว้นะครับนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอีกประเด็นหนึ่งพระคริสต์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์เป็นใครโดยมีฤทธิ์เดชเหนือความตายนะครับในลูกาบทที่24ข้อที่5 6แล้วก็โรมบทที่4ข้อที่1นะครับ เล็งถึงพระเยซูสามารถที่จะเอาชนะเหนือความตายแม้แต่คนตายแล้วทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายและตัวพระองค์เองพิสูจน์โดยการเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับบนไม้กางเขนจำได้ไหมมีคนมายอดเย้ยพระองค์แม้แต่โจรคนหนึ่งนะครับบอกกับพระองค์บอกว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆเนี่ยช่วยตนเองลงมาจากไม้กางเขนแล้วก็ช่วยเราให้รอดด้วยสิแล้วเราจะเชื่อเจ้านะครับเขาพูดอย่างนั้นท้าทายพระองค์อย่างนั้นนะครับแล้วพระองค์เนี่ยพอพระองค์สิ้นพระชนสามวันสามคืนที่อยู่ในอุโมงค์ก็ตามเนี่ยก็ถูกพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าเนี่ยโดยชีวิตของใครครับผู้เผยพระวจนะคนไหนโยนานะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างที่โยนาอยู่ในท้องปลาสามวันสามคืนฉันใดบุตรมนุษย์ก็จะอยู่ใต้ท้องแผ่นดินโลกก็คือที่นรกนั่นนะครับถูกฝังไว้สามวันสามคืนฉันนั้นนะครับอันนี้บอกถึงความเป็นพระเจ้านะครับบอกถึงความเป็นพระเจ้าแล้วที่นี่นะครับบอกว่าพระคริสต์ทรงมีพระกายใหม่นะครับเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วในพระคัมภีร์กิจการจำได้ไหมพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วปรากฏแก่สาวกที่นนที่นี่เนี่ยเดินทะลุผนังอย่างนี้ออกมาเข้ามาอยู่ในห้องทั้งที่สาวกไม่ได้เปิดประตูให้ไม่มีหน้าต่างนะครับพระองค์มีกายทิพย์เรียกว่าเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีร่างกายที่ไม่เหมือนมนุษย์นะครับมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเดินผ่านทะลุกำแพงขึ้นมาได้แล้วก็มาปรากฏตัวแก่สาวกของพระองค์นะครับเนี่ยทรงมีพระกายใหม่นะครับบ่งบอกพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นี่พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือว่ามีคำทำนายถึงสถานที่บังเกิดของพระเยซูไว้ล่วงหน้า500ปีพระคัมภีร์มีคาบทที่5ข้อที่2พระเยซูจะบังเกิดในรังหญ้าพระเยซูจะบังเกิดในความยากลำบากอย่างนี้อย่างนั้นผู้เผยพระวจนะมีคาเนี่ยได้พยากรณ์ล่วงหน้าไว้500ปีแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องคำข้อพิสูจน์18ประการที่บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยมีอีกหลายข้อ 2-3 ข้อที่นี่เอาไปทบทวนเอาเองนะครับสำหรับชั่วโมงที่3คาบที่3นี่เราจะจบไว้ที่นี่นะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มต้นในส่วนที่2ของเนื้อหาสาระที่นี่นะครับการกำเนิดของพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรนะครับ